Familiologia. Familiologia.
Kod nas je generalno poprilično opuštena atmosfera. Zna se ipak za neki red, ali nismo ljudi koji su opterećeni nekim nametnutim načinom života, ne znam. Potrudimo se da kreiramo svakoga dana i trudimo se da se mnogo smejemo. Smatram da je to jako važno za čovekov opstanak.
Hemnalina Miresković je mama koja istražuje. Kreativna je u svom poslu jer se bavi muzikom, kreativna je i u roditeljstvu, jer hrabro traži načine da bolje komunicira sa svojom decom, da živi sa radošću, ljubavlju i poverenjem. Svaki dan im je dragocen, svaki dan je prilika da život bude lepši, opušteniji i bogatiji za nova iskustva. Hemnalina i njena ćerka Miona pričaće nam svoju porodičnu priču. A zašto nam je potrebna disciplina i kako deca mogu da je prihvate kao nešto važno što učvršćuje njihovu pripadnost zajednicama u kojima žive, govori nam dr. Oliver Vidojević, dečji psihijatar i psihoterapeut. Dobro znamo da se kroz igru uči, a roditelji itekako mogu da pomognu svojoj deci igrajući se sa njima. Bojana Vulić, logoped, kao uvek, ima za nas nekoliko dobrih saveta. Vi slušate Familiologiju, moje ime je Hana Gadomski, a sa nama u studiju je Biljana Gačanović, koautor udžbenika za svet oko nas i još mnogo, mnogo toga, mnogo više. Biljana, vi ste i urednica časopisa Raznolije i nekih drugih časopisa, kako sam saznala, i profesor u penziji i pisac za decu i ljubitelj prirode i baka.
Da.
I dobar dan i dobro nam došli u emisiju.
Dobar dan, hvala vam.
Ja odmah moram da vas malo priupitam o tim udžbenicima, pošto počela nam je škola uveliko i imali smo onako pripreme ko se snašao, ko se nije snašao, a vi ste nekako bili u prilici da udžbenik pišete, naravno, sa jednim timom. Kako je to iskustvo bilo za vas?
Pa, da, pre svega to je izdavačka kuća Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, koji je još pre više od 10 godina formirao jedan tim za bavljenje problematikom iz prirode i društvu. Međuvremeno je došlo do toga da su se i naslovi predmeta menjali i slično, ali naš tim je opstao i iz godinu u godinu radio na popravkama onoga što smo ranije već bili završili, jer smo želili da budemo u trendu, dakle da naši udžbenici u potpunosti budu u skladu sa nastavnim planovima i programima koji su se menjali, pa sa standardima najnovijim koji su dati i slično. Pisati udžbenik je veoma teško i mogu vam reći da nemam to desetogodišnje iskustvo, a da sam ovo znala na početku, ko zna da li bi se usudila na
da
tako
nešto. Da se upustite
u taj
poduhvat.
U ono vreme kada ništa niste znali, nego ste samo želili da uradite nešto što će biti bolje i što će na jedan adekvatni način deci pomoći da uđu u te sadržaje, onda je to bila ogromna u stvari sreća i zadovoljstvo da me je taj zavod zahvaljujući sticaju, bukvalno sticaju okolnosti, pozvao da budem član tima u kome su Biljana Trebješanin, doktor Biljana Trebješanin, koji je razvojni psiholog, predaje naime razvojnu psihologiju na Učiteljskom fakultetu, i jedna sjajna učiteljica Ljiljana Novković, koja radi u Drinki Pavlović. Ja sam jednom prilikom konkurisala pod šifrom za jedan udžbenik i sticam okolnosti, promenjen je dok je taj konkurs trajao program, i onda su oni shvatili da će morati konkurs poništiti, ali su rekli osoba koja je konkurisala pod šifrom Charlie, a tako se zvao moj mačak, mora biti član izdavačkog, pardon.
Znači mačak je učestvovao
i
zapravo,
naravno, mora, treba da bude član novog tima koji će se oformiti za te predmete. I mi smo stvarno dali sve od sebe da to bude što deci prijemčivije. I mislim da smo u tome uspeli. Naravno, među vremenu su se pojavili novi izdavači, učitelji imaju pravo da biraju, ali ipak je Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, odnosno sada momentalno Zavod za udžbenike, stvarno jedna izdavačka kuća koja je od davnina i radila, pa po meni ipak najbolje učbenike. Ovo je malo reklame sad za njih, ali eto.
Što ne umanjuje vrednost drugih izdavača.
Neka pogledaju kako izgledaju najnoviji kompleti učbenika za svet oko nas i za prirodu i društvo.
Nije slučajno da ste vi se upustili, evo ponavljam, u poduhvat pisanja učbenika, jer vi ste u svom bogatom radnom iskustvu bili i profesor, ali i pisac za decu. Šta je bilo prvo kod vas?
Ja sam počela da radim kao profesor kad sam završila studije filozofije na Beogradskom univerzitetu. Pisala sam u ono vreme, behu to slavna vremena, 68. za Stradiju i za Student, ali sam, znači, prvih tih godina po diplomiranju radila kao profesor u Gornjem Milanovcu. To je opet stica i okolnosti, naravno. I kada sam se vratila u Beograd, onda sam radila u Dobanovcima jedno vreme kao referent za kulturu, a zatim u književnom časopisu za decu Zmaj. I onda sam poželjela da posle neke saradnje sa dečijim novinama, gde sam objavila publikaciju Crveni signali prirode, u stvari objavim jednu svoju knjigu, i Pedagoška akademija u ono vreme je prihvatila taj moj projekt i objavila knjigu Ekološka početnica. Naime, od uvek je moja prevashodna orijentacija bila razvijanje ljubavi kod dece prema svim oblicima života koji su iznedreni na našoj planeti. Dakle, ono što mi obično nazivamo ekologija, ali u stvari
ljubav prema prirodi, jest, prema životu.
Jest.
Vi kao profesor prvo, zatim očigledno i kao pisac i kao urednik nekoliko dečjih časopisa, očigledno ste posvećeni prenošenju znanja. I koliko sam shvatila iz vaše priče, tom ljubavlju prema znanju uspeli ste da zarazite i svoje učenike, pa ste mi rekli da su neki krenuli vašim stopama.
Da, ali ja sam radila u elektrotehničkoj školi Rade Končar i predavala filosofiju. To je za njih bio težak predmet. Uglavnom su na početku ovi me pitali, pa šta će nama filozofija? I onda sam ja rekla, postoje tri pitanja koja ne smete da mi postavljate, a to su sledeće. Prvo, zašto vam treba filozofija? Drugo, šta je dovoljno za dva? A treće, zašto profesorka nosite takvu frizuru?
Jeste uvijek imali takvu frizuru?
Smejali, to je bilo, ali šale više. tako da ih malo opustim. Međutim, kad su oni krenuli da slušaju, neki od njih su se toliko zainteresovali da su posle toga i upisivali filozofiju ili neki od fakulteta koji uopšte nisu onako bili u skladu sa onim što su oni upisali, naime elektrotehniku. Imam učenika koji je recimo otišao da u Novi Sad pa je završio likovnu umetnost i rekao da je tu radio zato što ga je zainteresovala umetnost, filozoestetika i slično. Moj sin, koji je sticam okolnosti bio moj đak takođe,
je
sve to jasno. Kad đaci znaju da sam ja njegova mama, moraju da budu kako treba.
Aha, to ste bilo je na lep način umeli
naravno
sve da postavite.
On je završio grafički dizajn, na primer, imam sjajnih devojaka koje su poželele da studiraju i završavale su tu filozofiju, tako da sam time onako baš ponosna što je uvek bilo đaka koji su, i pored toga što su upisali jednu školu koja po prirodi stvari nije sklona društvenim naukama, su ipak bili zainteresovani i to upisali.
Pa, sklonost ka tehnici, ka matematici negde podrazumeva i neki disciplinovani način razmišljanja, što takođe traži i filozofija, a na neki način i bavljenje umetnošću traži svoju vrstu.
Naravno, matematika i filozofija su u stvari najabstraktnije od svih nauka.
Kažu i muzika da je u tom društvu.
Naravno, ali u stvari ljudi treba da dobiju sve što postoji, da opipaju to, pa onda da mogu da biraju.
Škola nam nudi mnogo toga, mnoga znanja koja su dragocena, ako ništa drugo, zato što nam šire vidike, zato što nam daju mogućnost za izbor, a mi ćemo se sada vratiti na niže razrede škole, na osnovnu školu, i zapitaćemo se sledeće. Neko voli disciplinu, neko je ne voli. Ako želimo da živimo zajedno, bez nje se zapravo ne može. A o disciplini u školi govorit će nam dr. Oliver Vidojević, dečji psihijatar i psihoterapeut.
Disciplina je pre svega pojam iz kolektivnog življenja. Disciplina je takođe pojam koji se odnosi na zajednički život različitih generacija, različitih po ulogama. Znači, disciplina je postignuće i dostignuće koje se uključuje kada je moguće ostvariti ga s obzirom na uzrast deteta. Tako se i formuliše u kom uzrastu deca polaze u školu. Mi smo tu napravili modifikaciju iz društvene potrebe, evo sad i kod nas definitivno predškolsko obrazovanje sa tim pripremnim školskim razredom sve više postaje taj, kažemo, nulti ili početni razred za svu decu. U kvazi totalitetu sva deca prođu tu predškolsku godinu da se pripreme za školu, što je odlično, ali ih hvata u još jednom ranijem uzrastu. Znači, tu sad još više postaje mera zrelosti. Dalje, jedno dete kroz kalendarski svoj uzrast, znači između 5,5 i 6,5, kad počinje s jeseni predškolsko obrazovanje, dozrelo kadro može u datim uslovima da prihvati, da bi kao rezultat toga u maju to dete, koje je sad starije za 9 meseci, 10, pokazalo šta je usvojilo od onoga što je, rekli smo, minimalno u naznakama se traži, opet modifikovano načinom kako se u pojedinoj sredini to sprovodi. Ali kad se dođe do škole, kad se polazi u prvi razred, to je već zahtev uniforman. Znači, deca dođu, budu, stanu u red u okviru svog razreda, idu određenim redosledom, ulaze, čuju školsko zvonce i posmatraju kako i drugi, oni vrlo veliki, jer prvacima su strašno veliki ti sedmi, osmi razred, dečaci i devojčice izgledaju kao džinovi, kao odrasli, i oni onda vide da su u istom rangu, ali i u istom tom redu, i onda to polako ili na koji način već može, se pretvara u izvršavanje tog jednog reda discipline, da se dvoje po dvoje ili kako već u relativnoj tišini dođe do svoje učionice i da se oni tu smeste, da se ne pogube, da imaju sve svoje stvari sa sobom, da silaze na odmor i izlaze i vraćaju se i da se to dešava svaki dan. I da to tako teče dok ne dođe raspust, a ne dok je meni zanimljivo, posle toga ne mogu ili neću. Znači, ta jedna disciplina u kojoj se prihvata nametanje i na malom i u vidu ritma, vremenskog, prostornog i na dužu stazu, da to sad traje. Mi deci ne kažemo otvoreno, će sad tako do 18. godine, do završetka srednje škole, ostavljamo to da polako saznaju, ali definitivno kad počne, posle toga je to taj ritam. I onda je sve ostalo, što bi se reklo, razlika u stilu ili razlika u mogućnostima. Lakše kad je manji broj učenika u odeljenju, lakše kad je manji broj učenika u školi, lakše kad je podela po smenama takva da su svi manji u jednoj smeni, svi veći u nekoj drugoj smeni, ali može se i u drugim uslovima, kada ima i velikih i malih i kada ima i, mi vidimo da sad tu mnogi faktori intervenišu, da ekonomski faktor jako utiče na to kakav je standard same škole i školovanja uopšte. I nema tu, ako se traži da učionica bude 30 đaka, mora bude 30 đaka i onda sa tim mora da se izlazi na kraj. Tako decu suočavamo se time što su zahtevi društva, baš kao i zahtevi prirode. Kad je zima, moramo nosimo toplo i da se zgrejemo. Kad je toplo, raskomotimo se, ali tačno se zna kako se nosimo u školu i kako možemo da nam bude ugodno i udobno. Znači, to je nešto što učimo, privikavamo, ali uz taj element, namećući deci, stavljajući to kao jedno nametanje, a nagrada je da su za toliko odrasli. Sad ste vi veliki, jer za toliko prihvatate ono što i veliki ispunjavaju.
Mi pričamo o životinjama, pričamo o veterinarima, o kućnim ljubimcima. Ja pred sobom imam primerak časopisa Zelena družina koji je posvećen prirodi, ekologiji i otvorile smo, evo to srednje strane, sa fotografijama jednog gačca koji svašta ume i pričale smo i malo ranije o tome koliko su to pametne ptice. Zanimljivo ih imati kao kućne ljubimce. Da. Vi imate u porodici takav slučaj, rekli ste mi da vaš sin ima.
Jeste, pa upravo ta Gačkovička gra je u stvari jedna ženka Gačka koju su moj sin Miloš i njegova devojka Dina našli slomljenog krila i ona je ostala da živi sa njima i već 2 godine se oni uspešno druže
i snalaze se nekako.
Nekako se snalaze, on je čak izvodi napolje.
Kako mu sedi na ramenu?
Sedi mu na ramenu, jedan lančić da im ne bi baš odletela, jer onda krenu da jure druge ptice. To je problem sa pticama, one prosto ako neko nije iz njihovog jata, one ga napadaju. Eto, a ja sam moju najmlađu mačku koju ja imam, koja se zove Lakica, našla tako ispred gradske vlade kako mjauče silno i ugledala sam scenu u kojoj upravo jedna takva vrana, siva vrana, nju napada.
Ja sam je spasli mače?
Jeste, spasla sam je. Htjela sam da je spustim tamo neka, pored nekog podruma, jer je bila sva prljava i nikakva. A onda je ona vikala za mnom, uzmi me, uzmi me, kad te molim, lepo me uzmi. I ja sam nju odnela kući i ona je sada kod nas.
Da, vremenom ljudi koji vole prirodu i vole životinje nauče nemušti jezik.
Da, ja ih potpuno razumem. Potpuno.
Ja razumem to što vi govorite, to mi je potpuno blisko.
Tu neko ne mora da veruje, ali ja potpuno razumem šta oni meni saopštavaju.
Očigledno iz tog razumevanja vi godinama deci pričate divne priče i prenosite znanja koja se tiču prirode.
Da.
I ja sam htela da vas pitam, od tih raznih poslova i projekata kojima ste se bavili, da li ima neki koji vam je najdraži, na koji ste najviše ponosni?
Pa ima jedan. Radi se o projektu Zeleni putokazi. On je pre dobrih 15 godina otpočeo u vrtićima na teritoriji Vračara, konkretno u vrtiću Nada Purić. U to vreme je vaspitačica bila Mirjana Skenčić i zahvaljujući još direktoru svih vrtića Vračara, Simeunoviću Puniši, koji je sad isto nešto u vladi, bog me, izgleda visoko, ali nije bitno, tad je bio sjajan čovjek koji je sve to razumeo, i mi smo dve godine, taj projekat izvodili tako što sam ja išla dva puta nedeljno i sa grupama dece razgovarala, družila se, pričala i uspela čak da ih toliko zainteresujem za neke stvari na neke neobične načine, pa ću jedan ispričati. Jednom priliku smo mi u jednu rupu zakopavali ogrizak jabuke, jednu konzervu, malu flašicu plastičnu, da bismo posle videli šta je razgradivo, šta nije. A u blizini, u dvorištu Nade Purić, je došla jedna grupa sa fakulteta za hortikulturu da nam posadi tu neke biljke. I sad pitaju oni decu, a zašto vi to uradite? Pa kaže, hoćemo da vidimo kako se to u prirodi dešava, šta se dešava. Pa kaže, znate zašto su biljke važne? Kaže, znamo, naravno, one ispuštaju vazduh kiseonik i to se dešava u procesu fotosinteze. Ja kažem, jao deco, pa ja sam vama rekla da to ne smete da kažete.
Što?
Zato što su vaspitačice, ne vole komplikovane reči. Aha. Međutim, to je način kad vi njima kažete,
da,
to nemojte da zapamtite.
Oni,
oni zapamte. To zapamte za sva vremena.
Pa to je kao ona pesma smešne reči.
E, upravo da. To. Tako da sam tim projektom baš ponosna i mislim da me je on najviše opredelio, utvrdio u tom stavu da je edukacija nešto što je nama neophodno, pa se i dan danas faktički istim stvarima bavim i u časopisu Raznolije koje uređujemo, oni se izdaju u Gornjem Milanovcu, agencija Prima ga izdaje, u stvari više od polovine priloga je vezano za zaštitu životne sredine, a ove dve publikacije Zelena družina, koje je također Dečje novine Dositej iz Gornjeg Milanovca izdao, to su kompletno namenjene učenicima prvog razreda i to onima koji u stvari imaju čuvare prirode kao izborni predmet. I svi prilozi su na tu temu. Moje stanovište je da se preko priča, pesama, igrokaza ti sadržaji bolje plasiraju. Imam i razne igrice koje se tu koriste.
Taman možemo da se nadovežemo kada govorimo o igri i o tome kako se znanja nekako najlepše i najlakše usvajaju kroz igru.
Naravno.
A imamo i prilog o tome kako kroz igru možemo da vežbamo dečju pažnju i pripremamo svoje dete da lakše nauči da čita. I o tome će nam nešto ispričati naš logoped Bojana Vulić.
Ako dete u vrtiću, ako u tom predškolskom pripremnom programu, njih zaista uglavnom ima tamo jako mnogo i oni imaju tamo te neke svoje sveskice, radne listiće i oni to prelaze, ali je potpuno druga vrsta rada koju dobija kući individualno sa roditeljom, gde ćete vi primetiti šta je to što detetu ide lakše, šta je to što njemu ide teže. Očekuje se da dete tog uzrasta može da nauči da zapamti pesmicu. Očekuje se od deteta tog uzrasta da može jako lepo da vam ispriča neku priču. Takođe mi od njega očekujemo da može da završi neku slagalicu od recimo 20, 25, 30 delova, znači da se samo posveti tome da ima strpljenja za tako te neke stvari. Onda je dobro da budete uz njega da vidite da li će praviti greške, da li će probati deo po deo da stavi. Znači gledajte da vam dete usmerava vizualnu pažnju isto, da primećuje šta je slično, šta je različito, da primećuje oblike, da primećuje boje, da obraća pažnju na neke detalje, da ga pitate šta ne pripada ovde. Ako se na slici nalaze, ne znam, posuđe, a između toga nalazi se jedan deo alata, da ga pitate zašto. Znači, to su sve neke onako potpuno jednostavne vežbice kojima vi skrećete pažnju detetu. Takođe ćete ga pitati šta znači, pa ćete tražiti od njega definiciju određenih pojmova i reči. Šta znači kada kažemo da je neko vesel, pa tražite od njega da vam to ono opiše. Onako. To su stvari na koje vi njega vežbate, znači vežbate mu i pažnju, ali mu vežbate i rezonovanje. Za čitanje i pisanje postoji nešto što se vežba mnogo pre, a to nije ono kao moje dete zna sva slova, nego nešto što se zove fonološka analiza i sinteza reči. Gde dete treba da zna na koje slovo počinje određena reč i da zna koja slova čujemo kada kažemo, na primer, pas. Da može da vam kaže P-A-S, a isto tako da može da uradi obrnuto. Kada kažem P-A-S, šta sam rekla? Da li sam rekla pas ili sam rekla sto? To su stvari koje se vežbaju i neko dete ih navežba onako baš brzo jer je jednostavno sklono slušanju. Ima tu dobro razvijenu fonološku pažnju i onda sluša, a neka deca to zaista moraju da vežbaju i treniraju, ali to je jako bitno da se završi pre polaska u školu. To nam je mnogo bitnije od toga da dete zna tih 30 grafema, tih 30 slova koje će naučiti zaista jako brzo.
If the stars were mine, I'd give them all to you. I'd pluck them down right from the sky and leave it only blue. I would never let the sun forget to shine upon your face. So when others would have rain clouds, you'd have only sunny days. If the stars were mine, I'd tell you what I'd do. I'd put the stars right in a jar and give them all to you. If the birds were mine, I'd tell them when to sing. I'd make them sing a sonnet when your telephone would ring. I would put them there inside the square whenever you went out, so there'd always be sweet music whenever you'd walk about. If the birds were mine, I'd tell you what I'd do. I'd teach the birds such lovely words and make them sing for you. I'd teach the birds such lovely words and make them sing for you. If the world was mine, I'd paint it gold and green. I'd make the oceans orange for a brilliant color scheme. I would color all the mountains, make the sky forever blue. So the world would be a painting and I'd live inside with you. If the world was mine, I'd tell you what I'd do. I'd wrap the world in ribbons and then give it all to you. I'd teach the birds such lovely words and make them sing for you. I'd put the stars right in the jar and give them all.
Eko.
Porodična vikend zabava se nastavlja 6. i 7. oktobra u bioskopu Cineplex. Pogledajte premijerno film Gumeni Tarzan 3D ili novu komediju Hotel Transilvanija. Družite se sa mađioničarima i maskotama. Ostvarite dodatne popuste uz karticu porodičnog film kluba. A mališane čekaju i pokloni, mali zabavnik i Fun & Fit proizvodi. Ne propustite porodični vikend u bioskopu Cineplex Delta City 6. i 7. oktobra od 12 do 16 časova.
Spuštajmo potoke u reke široke.
Razvijajmo leve i desne pritoke.
Od 1. do 5. oktobra u Beogradu.
43. međunarodni susret dece Evrope.
Radost Evrope!
Eko.
Čuli ste jednu od lepih pesama Melody Gardot. Zahvaljujemo našoj muzičkoj urednici Ružici Ćirić koja nam je pomogla da pustimo tu pesmu i to je naš mali znak pažnje za Hemnalinu koja nam je poklonila porodičnu priču. Melody Gardot bi skinula zvezde za neke koje voli, a mi ovdje imamo predivne ilustracije za priču Zunzarina palata koje su male zvezde koje je jedan deda napravio za svoju unuku. To je bio vaš deda i molim vas ispričajte nam kako
pa
je došlo do toga.
Pa ja kada sam bila mala, bilo su tek, završen je bio drugi svetski rat, posmrčio sam, naime, moj otac je poginuo za oslobođenje Beograda i moj deda je želeo da mi obezbedi detinjstvo kako priliči detetu. Pošto knjiga nije bilo, rešio je da iskoristi svoj talenat i onda je uzeo jedan blok, prepisao je tekst Zunzarine palate i svaku stranu ilustrovao. Ja taj blok imam i dan danas i čuvam ga kao najveće blago u kući.
I podelili ste ga sa nama
i htela sam, jeste, i stavila sam te ilustracije u posljednji broj Raznolija koje su izašle u maju mesecu. Sada pripremamo novi broj, u stvari sad je izašao tek, ali nisam mogla da ga donesem, broj koji se zove Jesenji dani teku i potpuno se odnosi na ove stvari koje se dešavaju u proleće, u jesen. Yes. Želim proleće.
Da. Znamo
eto,
šta nas
tako
čeka.
Da moj deda Miloš Stefanović je inače bio pravnik, ali je obožavao umetnost.
Očigledno, veliki talenat.
Stvarno je radio dosta toga. Sve igračke koje sam imala je on pravio. Ili u drvetu, ili krpene lutke. I tako da su imale jedno stvarno predivno detinjstvo zahvaljujući tome što sam bila od retkih koja je imala gomilu igračaka, ali to su sve unikatne igračke. Ja danas na mojim policama imam te patuljke koje mi je on napravio da se igram pozorišta.
Vi prenosite dalje, samo što ne pravite deci igračke, nego im pričate divne priče i prenosite im znanje.
Da.
A mi imamo još jednu lepu priču o kreativnosti i porodici koja sa tim živi. Odnosno, Hemnalina Miresković priča nam o tome kako živi sa svoje dvoje dece, Matejom i Mionom. A ima kod njih i zanimljivih pridruženih članova porodice, kao što je nekoliko muzičkih instrumenata, dve mačke i još poneko.
Naša porodica je tročlana i sastoji se od mene, moje ćerke Mione i mog sina Mateje. Miona ima 12 godina, Mateja ima 14,5 i ja imam 41. Mi idemo u školu i bavimo se muzikom i sportom. Moja ćerka pored osnovne škole ide na violinu, svira klavir, bavi se plesom još od malena, bavi se glumom, slikanjem, a moj sin svira trubu i to je završio nekoliko razreda, 3-4 razreda violine I onda je kazao da želi da svira neki muški instrument, a da to violina nije. Te je tako izabrao trubu. Tako sada svira trubu. I ide na basket, igraju frisbi. I to je postalo dosta popularno u školi. To ih inficirao Mionin trener breaka, Toma. Pored toga još kuvaju. Moj sin je snimao filmove koje nije nikada montirao. Ali svejedno smo ih gledali. I kod nas je generalno poprilično opuštena atmosfera. Zna se ipak za neki red, ali nismo ljudi koji su opterećeni nekim nametnutim načinom života, ne znam. Potrudimo se da kreiramo svakoga dana i trudimo se da se mnogo smejamo. Smatram da je to jako važno za čovekov opstanak. Pa da, dešava se, pošto sviram violinu i pomalo pevam, sviram u orkestru i dešava se da imam turneje i onda se nekako snalazim sa decom ili dođe moja mama ili oni odu kod druge bake, tako, ali ponekad bude baš onako nategnuto oko tih obaveza i uklapanja. Pa oni jesu odgovorni za svoje obaveze. Nešto baš u kući mnogo ne pomažu, sem to kuvanje koje sam pomenula. Ali da, završavaju oni same svoje obaveze. Ne bavim se mnogo tom tematikom. A baš sam u ovoj knjizi što čitam, Disciplina bez straha, dobro, neki nemački autor, sad da ne gledam tamo u knjigu, baš mi se dopala jedna rečenica, pošto ja konstantno to gledam kako roditelji plaćaju časove, uče sa decom, ne znam šta, i pročitala da je primetno poslednjih godina kako deca intelektualaca, ali nije samo bitno intelektualaca, već pametnih ljudi, kako pokazuju bolje rezultate. Ali to ne znači, kaže taj autor, da roditelji uče sa svojom decom, ne, već da decu vaspitavaju tako da ona sama završavaju svoje obaveze i da nauče da razmišljaju.
Da, mi smo se raspričale dok je trajao prilog. Hteli smo sada da damo malo reč i Mioni, Hemnalininoj ćerki. Kako se slažu kućni ljubimci u njihovoj kući, ko pravi najbolje torte, da čujemo.
Pa trenutno imamo dve mačke. Imali smo jedno vreme dva morska praseta, dve kornjače i dve mačke, ovo što sada imamo. Dobro. Onda imali smo tri hrčka, ali ne odjedno, naravno. Onda kod tate imam psa, zlatnog retrivera, i to je to. Aj, moram da kažem, jedno me kornjača uvela za nos. Đorđe je spavao, pošto smo morske prasće držali u terarijumu, on je nekad umeo da spava sa njima u terarijumu. Kuvamo svo troje, mate je tako ponekad. Uglavnom kuvamo mama i ja, najviše mama. Ja iskreno najviše volim da spremam kolače i torte, a mama ovako spremim ručak i večeru. Pronađem recept ili na internetu ili knjizi nekoj i onda napravim sam.
Malo i kreira, malo miksuje filove. Voli čokoladne torte uglavnom?
Ne, najviše volim voće.
A, voliš, ali dobro, pravila si one, mnogo dobre čokolade.
Pa dobro. Sviram violinu, sad treba počnem da sviram klavir, plešem, hip-hop i breakdance. I crta. I glumi. Malo naporno, ali mislim, svako radi svoje. Pa da, stalno se svađamo, ali nisu neke velike svađe, više prepirke. On meni pokušao da određuje do kad ja smem, jako mi mama dozvoli. Dokad mi dozvoli i ljudi se, na primjer, kad izađem sa njegovim društvom. A mislim, oni me prihvataju, ali on je kao stariji, on može mene.
Zašto je važno osnovno muzičko obrazovanje? O tome smo pričali sa Hemnalinom, a Hemnalina je, između ostalog, kad smo razgovarali o muzici, koji stopa pomenula Julie London, tako da smo pripremili još jednu pesmu za nju da je obradujemo. Ali da se vratimo na naše razgovore i porodične priče, razgovarali smo i o strogoći. Ko mora da bude strog? Šta je za Hemnalinu najvažnije što želi da pruži svojoj deci? Poslušajmo.
Decu sam upisala u muzičku školu isključivo zbog toga što smatram da bi svaki čovjek trebao da ima završeno osnovno muzičko vaspitanje, jer to razvija poseban vid inteligencije. I pritom se još dodatno razvija emotivnost, osjećajnost, šta god. Da, kada sam dobila Mateju, bila sam stvarno mnogo stroža. Tek sam sa ovog aspekta počela da sagledavam vremenske distance, da sagledavam šta je to zapravo značilo. Ja sam prihvatila neki model porodice u kojoj sam ja živjela i kada sam videla da moje reakcije izazivaju bunt, pošto je dete bilo još malo, počela sam malo da razmišljam zbog čega tako reagujem, da li je to ispravno, šta dobijam time, i shvatila sam da bi malo više trebalo da se pozabavim analizom sopstvenog ponašanja i da mnogo bolje rezultate donosi dobar stav, ali pun ljubavi, nego neka nametnuta disciplina i strogost koju posjeduju mnogi nesigurni ljudi. Strogost po svaku cenu. Moj princip u vaspitanju je da, ako imam princip, je da deca osete dovoljno ljubavi. Smatram da je to zaista najneophodnije. I da osete da su im roditelji uvek tu, kao neka podrška, neka luka sigurna. A da sve ostalo je manje bitno, zato što zaista sve dođe i prođe. I smatram da roditelji isto tako mnogo uče od svoje dece i da ih i dečije iskustva mnogo obogaćuju. Tako da volim da se zna neki red, ali ni u čemu da ne preterujem i ništa da ne bude toliko, da ništa nije zapravo mnogo strašno, šta god da se dešava. Uvek smatram da sve što se dešava ima neki svoj razlog i da sve može uvek da se premosti, samo ako postoji ljubav. To je najvažnije.
Through with me, and now you just to prove you do. Come on and cry me a river, cry me a river. I cried a river over you.
Mi smo naravno na talasima Radio Beograda 1 i razgovaramo sa Biljanom Gačanović i došlo je vreme i za našu rubriku Pirati. Mi smo malo razgovarale pre emisije i dogovorile smo se da tema naše rubrike Pirati bude, čućete posle džingla.
3, 4, sad.
Was that really necessary?
Is that it?
I think so.
Pirati.
Pirati. Kompjuteri. To da. Će nam biti danas pirati u emisiji. Zašto?
Pa ja mislim da se sva deca sad narogušiše na mene i jer misle da su ti kompjuteri sve samo ne kradljivci njihovog vremena. A ja mislim da su oni, nažalost, takvi lopovi i takvi smarači da ne mogu oni to možda sad ni da shvate.
A šta to kompjuteri kradu deci?
Pa kradu im sve ono što bi oni sami mogli napolju da vide, da uoče, da se druže, da dožive. Mislim da igrice koje su vrlo po meni agresivne i zvučno nepodnošljive, ne samo za odrasle, ja mislim da i kod dece stvaraju određene probleme sa sluhom, tako da sam kod mojih unuka konkretno primetila da mnogo slabije čuju nego što to inače deca rade.
Znači, u najboljem slučaju trebalo bi da doziramo igranje igrica. Ali ima još nešto važno što ste pomenuli pre emisije, a što kompjuteri uskraćuju deci.
A to je jezik. Oni jednostavno sve manje i manje komuniciraju putem reči. A i kad ih koriste, oni su se nekako skratile. I slogovi su u pitanju, slova čak zamenjuju reči. Nema više prosto proširenih rečenica. Najkraće moguće samo da se što manje vremena troši na komunikaciju. To mislim da je veliki problem.
I gubi se kontakt oči u oči, dragocen.
Naravno, a gubi se i svoj jezik. Ogroman broj reči koje oni koriste u stvari je jezik koji ljudi koji se toliko kompjuterima ne opterećuju da jednostavno ne znaju ni o čemu se radi ni šta se radi, ali nije bitno.
Šta mi nudite kao rešenje? Šta bismo mogli prosto da ponudimo kao neku vrstu leka za kompjutere, odnosno za to loše što nam donose?
Ja mislim da su tu pre svega krivi roditelji, da se razumemo.
Znači da oni poručimo roditeljima.
Oni su ti koji su deci obezbedili kompjutere da ne bi morali s njima da se bave.
Roditelji, čuli ste.
To Bavite je stvarno moje mišljenje.
Decom.
Samo da se razumemo, to ne znači da moja deca nisu imala kompjutere.
Naravno.
Kompjuteri čak su korisna šta više oruđa. Moj najstariji sin Aleksandar je već sa 10 godina, a sad ima 40 godina, imao kompjuter, ali čini mi se da su se oni mnogo, mnogo više družili i sa drugom decom i sa između sebe nego što današnja deca to čine. E, to je tuga.
Vaše iskustvo nam poručuje da treba voleti prirodu, da se treba družiti sa prirodom i da treba da se družimo jedni sa drugima i da delimo ljubav. Naša gošća je Biljana Gačanović, profesor u penziji i pisac za decu, urednik dečijeg časopisa Raznolije, koautor udžbenika Za svet oko nas. Hvala što ste bili danas sa nama. Dođite nam opet. Slušali ste Familiologiju, sa vama su bili ton majstor Miloš Milojković, muzički urednik Ružica Ćirić i producent Gordana Kojić. Ja sam Hana Gadomski, a Miša Novaković pripremio još jedno nezaboravno izdanje Azbuke zvuka. Obratite pažnju na promaju i prijatan dan.
Azbuka, zbuka, buka. Azbuka, zbuka, buka.
Zvuka. Azbuka, zvuka.
Azbuka, zvuka.
A u avionu su Luka, Marko, Janja, Mateja, Jovan, Mira, Ivan. Svi iz vrtića Povratak prirodi. Igramo se poznate igrice.
Domaće i šumske zveri. Igramo po svojoj meri.
Zamisli samo, po crnoj tabli piše bela kreda. Iz crnog oblaka pada beo sneg. I crne lastavice nose bela jaja. Zamisli samo, crna krava daje belo mleko. Zamisli samo, dok crna krava muče, ispod bele patke ispili se crni labud.
Znači, to je u poentu razlika.
Zamisli samo, crni pingvini klizaju se po belom ledu. Crna, deco, što razbiste taj beli prozor? Sad će promaja sve da nas oduva.
Imamo jednu mici koja je crna mačka i pošto moj teča i tetka žive u hotelu, ona pored bakine kuće preko puta. Onda oni imaju mnogo, mnogo mačka. A sve te mačke dolaze kod bake. I jedna micika mačka koja je crna došla u hotel.
A u belom hotelu crnoj mački mesto je rodila ga majka, zauzelo belo kuće.
A mama je rodila negde oko 10 kućica. Mislim da ih ima 10 ili tako. To znači da ih ima 12 onda. 12 kućica.
Šta kažeš? Laje 12 belih kučića. Pa onda nisu valjda u tom hotelu samo mačke crne.
Ima neka bela, to je mama.
Bela maca, kao dobra vila. To nam treba.
Meni moja tetka sa sela ispričala kako je kokoška pošla. Zato sad imaju psa.
Pas nije opasan, jer može da ujede neku divlju životinju kao komarac. A da li je i mrav divlja životinja?
Ma nije pitao.
A ja sam vidio crnu mačku i samo sam morao da se sklanjam. Na jedno mesto pa na drugo mesto. Na jedno mesto pa na drugo mesto.
Zašto si, bre, toliko morao da skačeš sa jednog mesta na drugo mesto?
Pa ja se plašim crne mačke.
Pa crna mačka ti je isto kao bela.
Zato što to je bila lutalica.
vešticu. Svako normalan crta obučeno u crno i sa crnom mačkom na ruci. I oboje su lutalice.
Ja crtam sa šarenim krilima.
Pa go tebi, nikad nećeš da saznaš šta je to prava veštica. Samo da znaš, najstrašnije je kad u crnoj šumi natrapaš na crnu vešticu sa belom sovom.
Ja umam da crtam sovu.
Videla sam ih jutra ovde u dvorištu.
Ćuti tu, nije te sramota, plašiš malu decu. Sad ću ja da ti pokažem i mi crnog vešca za trku imamo.
Da! Da!
Da li